pregunta de Mari Carmen Vilablanco.
Sí, bueno, xa falamos antes. Mañán espero que na visita que vai facer Augas de Galicia para a recepción da obra da ponte do Campo da Feira e da ponte da Lagoa, pois xa podamos concretar máis de apertura desa nova ponte, non? E eu espero que sea para o mes de abril. Xa dixemos que para marzo non,
vamos tarde. Lapsus,
pero que sí, para este mes de abril sí que sexa xa unha necesaria realidade, non? É verdad que as obras sempre crean molestias, pero todo ese ámbito, sobre todo o comercio moi próximo a esa ponte, pois é verdade que se viu claramente prejudicado.
Escoitamos a pregunta de Rubén Lorenzo do Partido Popular.
Moi bo día, Fran. Moi bo día, alcalde. A pregunta do Grupo Municipal do Partido Popular desta mañá céntrase no acontecido e no falado no Consello Parroquial de Oza do pasado xoves. Nese Consello Parroquial, o alcalde dixo aos veciños que foi o Concello o que fixo o proxecto para a senda que vai a executar a deputación. A nosa pregunta é, xa que foi o Concello o que fixo ese proxecto, por que vai a quedar un tramo de 800 metros sen senda? O que lle transmitiu o alcalde aos veciños foi que a senda iría dende o núcleo de Oza ata o enlace coa senda peonil e ciclista do proxecto Ciclando, quedando esos 800 metros que conectarían coa ponte da autovía. Algo que non lle gustou para nada aos veciños e que o concello, o alcalde, xustifica dicindo que mellor coller o que nos dan que non ter nada, pero certo é que se o proxecto o fixo o concello, non entendemos por que non se fai a totalidade do traxecto. Nada máis e moitas gracias.
Pregunta de Rubén Lorenzo.
Bueno, pues a verdad que a lógica sorprende, non? Vamos a ver, o proxecto fixose seguindo as indicacións dos técnicos da Diputación Provincial e a posibilidade económica da Diputación Provincial para esa actuación, vale? Entonces, o Concello asumiu o coste dese proxecto tal como estaba convenido, non, entre as dúas administracións, e ora a Diputación sacará a licitación este proxecto. Outra cousa é que todos estamos de acordo en que esta actuación ten que complementarse co enlace ca senda peonil e ciclista hacia Carballo, vale? Pero non é cuestión de pájaro en mano ciento volando, é cuestión de que a Diputación limitaba a súa actuación a ese espacio, a ese ámbito, como unha primeira fase. Eso foi o que se encargou, e despois quedará unha segunda fase que tamén esperemos que a Diputación asuma o seu financiamento.
Bueno, pues eu non teño máis preguntas para o alcalde de Carballo. Agradezo, e iso sí, que se achegara unha vez máis ata os estudios de Radio Voz. Aproveitemos o que nos queda deste bo tempo, alcalde.
Bueno, ora que a chegada da nova estación, esperemos que días como de hoxe que veñan moitos, polo menos hasta despois do San Xoán.
Por certo, que me acaba de chegar unha nota de prensa que está a Concellería de Medio Ambiente e Servicios preparando as praias para a Semana Santa. Somos moi optimistas co tempo e a praia.
Bueno, esas actividades sempre sí, hai que facer con certa previsión.
Alcalde, gracias, insisto, hasta pronto.
Veña, apertas.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 de la Serna y Calviño Abogados y Consultores, calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
problemas de audición. En OEMAIS levamos case 20 anos dando solución a problemas auditivos. Dispoñemos da mellor tecnoloxía e persoal especializado para recuperar a túa audición cunha atención personalizada e de calidade. Ven probar sen compromiso os nosos audífonos durante un mes e descubre como a nosa forma de traballar pode axudarche a oír mellor incluso en sitios ruidosos. E si decides quedar con eles, poderás financiálos até en 36 meses ou en máis centros auditivos. Estamos en CE, Lalín e Ordes. Chámanos ou pide cita en oemais.com e invirte en calidade de vida.
A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
El señor don Ricardo González Leis falleció ayer a los 64 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa, Manuela Vázquez Vázquez. Hijas, María y Sara González Vázquez. Hermana, Sabina. Hermana política, Mercedes. Cuñado, Manuel. Cuñada política, Lucía. Ahijados, Silvia e Iván. Tíos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy martes, con salida del tanatorio a las 4:15 de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Rus, Carballo. Tanatorio Bergantiños, velador número 4, avenida de Fisterra número 62, Carballo. Teléfono 981-70-1505. Pésames, www.tanatoriosgrupobergantinos.com. Rus, Carballo, a 1 de abril de 2025.
Radio Voz. Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones. Primera parte. En el momento de contratación de la póliza de generales, le asesoramos sobre las prestaciones que debe contratar. Ni de más, encarece la póliza, ni de menos. Se produciría infraseguro. Y ahí el coste sería más bajo, pero con problemas en caso de siniestro.
Problemas de audición. En OEMAIS levamos case 20 anos dando solución a problemas auditivos. Dispoñemos da mellor tecnoloxía e persoal especializado para recuperar a túa audición cunha atención personalizada e de calidade. Ven probar sen compromiso os nosos audífonos durante un mes e descubre como a nosa forma de traballar pode axudarche a oír mellor incluso en sitios ruidosos. E si decides quedar con eles, poderás financiálos até en 36 meses ou en máis centros auditivos. Estamos en CE, Lalín e Ordes. Chámanos ou pide cita en oemais.com e invirte en calidade de vida.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, segunda parte. En decesos para hacerse con su póliza, les aseguran que no hay pérdida de derechos en la modalidad de nivelada. Es falso. Los tiene desde el momento de la contratación hasta el final de la póliza. Tengan mucho cuidado, pues la pérdida de esos derechos representa para los asegurados un perjuicio económico considerable.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía. Razones, tercera parte. Desconfíe de las propagandas de muchas compañías. No están hechas con rigor alguno. Muchas de ellas terminarán haciéndoselo gratis. Escúchelas con atención y observe cuánto indicamos. Es lo más parecido a un mercadillo con perdón del mercadillo. Y por último, viaje por su cuenta y en la fecha que elija. Es más seguro. No corra riesgos innecesarios. Se suele decir que nadie regala nada. Nosotros tampoco. Poco, pero regalamos la verdad.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico Tarifa Plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 de La Serna y Calviño Abogados y Consultores, calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Seguimos avanzando a xenda de cara a esta fin de semana, xa que continúa no Auditorio de Vimianzo a programación cultural de primavera. Este sábado chega a capital de Soneira un espectáculo de gran formato co que Ibuprofeno Teatro fará un exercicio de memoria histórica alrededor da reconversión do sector naval en Vigo, así como describen dende a compañía. En Escea, 8 actores músicos que formarán unha charanga e interpretarán a banda sonora en directo. O texto e a dirección a cargo de Santiago Cortegoso, con quen falamos hoxe no Voces de Bergantiños. Que tal, Santiago, como estamos?
Hola, bo día.
De camiño a Vimianzo ainda non estás, que estou o sábado.
Non, agora estou de camiño a Coruña para outra cousa, porque sabes que os teatreiros nunca paramos, sempre andamos de un lado para outro,
sí.
pero non é por outra cousa. Ainda imos a Lugo antes, os xoves.
Bueno, a obra, Reconversión, falamos da historia real que inspira a esta obra, ese peche do asteleiro Ascón, nos 80, non?
Sí, Ascón era un estaleiro moi grande que estaba na ría de Vigo, na parroquia de Meira, concello de Moaña. É o estaleiro no que traballou o meu pai durante 30 anos. Foi un estaleiro moi brillante, a verdade é que foi un fenómeno, non? Porque durante a década dos 60 pasou de ser pois unha cousa pequena que facía barcos pequenos de ferro, e gracias á intervención de Pescanova, pois que cargou ali os primeiros bruques conxeladores, pois foi un dos estaleiros punteiros en España, non? O que pasa que durante a crise dos 70, tamén debido tamén a crise do petróleo, a mala xestión tamén da empresa, etcétera, pois hubo unha decadencia, non? Unha crise no estaleiro, e chegou a lei de reconversión industrial, e foi o estaleiro que caeu, non? Isto supuxo que fosen case 2.000 traballadores ao paro, e unhas mobilizacións na rúa históricas que por desgracia se foron esquecendo, non? Pero que a xente que estivo ali, a xente da zona, pois aínda as lembra, non? Foi algo que, claro, eu era moi pequeno, apenas me lembro, pero foi tremendo, non? Foi un fenómeno a nivel local.
Bueno, foron momentos dramáticos. Falamos de, bueno, neste caso falamos deste estaleiro. Hubo outros casos, non? Pero eses barrios que pasaron de levar unha vida máis ou menos tranquila a, bueno, en fin, a ter que emigrar en moitos casos tamén.
Sí, a verdade é que a partir dos anos 50, co plan de estabilización da economía, un pouco o impulso que hubo, a xente deixou de emigrar, polo menos nesa zona, na ría de Vigo. A xente deixou de emigrar porque o sector naval foi como o factor de arrastre da economía, non? Entón, pois, incluso tamén a mercante, non? Empezaron a ir dos mañeiros a mercante, polo menos en Moaña, nesa zona. Pero aquela emigración que había anteriormente, pois, parouse, non? Porque realmente había traballo ali. E despois dos anos de posguerra, aquela zona pasou de ser, de vivir do sector primario, ser casi un sistema económico atrasado, casi feudal, a ser unha economía superavanzada e entrar nunha sociedade de consumo, non? As familias, pois, tiñan coches, casas, estableceuse como un tipo de familia, non? O matrimonio, sí, con dous fillos, o home traballaba no naval, a muller seguramente nunha fábrica de conservas ou nun sector servicios, e entón, iso tirou moito da economía, non? En poucos anos, matrimonios como a meu pai, por eso con os meus pais, pois entraron nunha sociedade de consumo, nunha vida, un nivel de vida que para eles era impensable, ni soñaran niso cando eran pequenos.
Canto tempo, claro, canto tempo estuvo teu pai traballando aí?
Meu pai traballou 30 anos, entre os 15 anos, no ano 65, en 84 pechou as con 30 anos prácticamente, sí, sí.
O sea, para ti eso xa o recordas con que edade tiñas ti?
Cando pechou as con, no 84, tiña 10 anos. E eu, bueno, xa o digo na obra tamén, non? Que o espectáculo está plantexado, o texto, desde o punto de vista dun fillo que busca seu pai, non? Ese fillo son eu, que son un autor de teatro, é dicir, é moi biográfica a obra. Que está investigando sobre seu pai, porque meu pai, iso tamén é real, ten unha demencia senil moi avanzada, non ten memoria, claro, e agora non pode recordar nada. Non me pode contar todo iso. Entón eu, coa sensación de que chego tarde, de que isto teña que facer antes, e falalo con él, non? Facer con él este traballo de investigación, con ese sentido de culpa, pois emprendo esa investigación, non? Vou buscando a vida de meu pai. E eu lembro moi vagamente as movilizacións, incluso ir a manifestacións con él, levábame da man, e cando veñan os crises e cousas se poñía fe, pois levábame, non? Marchábamos a outro lado para que para non vernos no medio do follón, recordo, non? Falarse na casa, recordo que la crise, non o entendía ben, claro, pero recordo vivir todo iso perfectamente, sí, 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 todo iso está reflectido na función, claro, a miña experiencia desde neno inocente que vivía aquilo.
Bueno, obra autobiográfica, efectivamente, claro, polo que nos estás contando, xa o apuntabas ti mesmo. En que momento xurde a idea de levar todo isto ao teatro? Porque, claro, falamos de que tiñas 10 anos daquela, pasou moito tempo hasta que decidiches dar o paso. Obviamente, con 10 anos xa sabíamos, Santiago, que non o ibas facer. Ou sí?
Pois, a verdade é que son destas cousas na vida que sentes que tens que facer, non? Eu levo anos pensando... Jo, aquí había unha obra de teatro, escribir, non? Sobre esta historia da reconversión, aquelas manifestacións e tal, e meu pai viviu no todo en primeira persoa, sabes, eu vino tamén, na miña casa viviu, xo quero dicir, teño unha posición privilexiada para tratar este tema. Pero a vida pasa, escribí unha obra sobre un montón de cousas, sobre un montón de temas, e se cadra porque me parecía un proxecto moi difícil, se cadra porque sempre hai outras cousas que pos por diante, non, non sei, agora eu digo, non, agora síntome mal, non, sinto que imbécil, non, como non o fixen antes e como non fixen isto con meu pai, non, cando ele estaba ben, pero non o fixen, entón chego tarde, pero chego, fago e agora é así, desde este punto de vista e teño que aceptalo así e aceptarme así, non. E por fin no ano 23 eu escribín un proxecto con todo isto, cando xa meu pai lle deu o último baixón, que quedou en cadeira de rodas, xa se lle foi a cabeza de todo, pois dixen, non pode ser máis tempo isto, non? Fixen un proxecto con toda esta idea, mandeino a convocatoria do Laboratorio de Escrita Teatral da Fundación SGAE a nivel estatal, e seleccionaronme, que é super difícil, non? Seleccionan a 6 actores de toda España, non? Presentase moitísima xente. A verdade é que un proxecto moi bo, foi unha axuda moi grande, non? Durante 6 meses do ano 2023 dediqueime a escribir isto, a ir a Madrid, tamén a reunións con os teus compañeiros, e saiu o texto dai.
Entendo que esa distancia, non? Ese tempo que pasou, que o ves agora dende outra perspectiva, foi o que fixo que fixeras, non me atrevo a decir, comedia, vale, pero sí que ten moitas dosis de humor e ademais tendes unha proposta escénica moi curiosa, unha charanga.
Sí, facemos a música en directo de charanga. Por varias razóns, unha proposta de posta en escena, non é unha aposta por que o espectáculo sexa moi dinámico, moi movido, que ten música en directo, música de verbena, de pachanga, nos tocamos, claro, somos a trup que vai contando a historia, non somos un coro que vai contando, ademais contase desde o punto de vista dunha cámara, como que vai grabando, vai o pasado, vai o presente, métese nas partes máis pequenas, fai planos grandes, quero dicir, unha descripción como unha película, que eu sempre digo que é a película que eu me fago na miña cabeza, claro, é a película que o autor se fai na cabeza. E por outra banda, tamén esa música reflicte o ambiente da época, non? Meus pais eran xente de la verbena, claro, esos traballadores da factoría de Meira eran xente de rural, meus pais... pois tiñan horta e siguen tendo horta, é xente do rural que vende a terra e que o seu sustrato cultural é a verbena, é a música popular, a música de festa. E entón tamén digamos que se vaya ambientando a música, toda a música de esa época, dos 60, 70, 80, e tocada por unha charanga, quero decir que o que fai é ambientar, non? O, o momento histórico no que se viviron os feitos.
Bueno, estrenábase todo isto en febreiro, creo, non? Iba a decir o mes pasado, non, que xa estamos en abril. Foi en febreiro, Santiago? Sí, non?
Sí, fixemos unha preestrea o 2 de febreiro en Catoira, que tamén ali fixemos unha residencia técnica. Logo, 7 e 8 de febreiro, na Coruña, no Teatro Rosalía Castro, que tamén fixemos outra residencia técnica. E agora estamos na xira de presentación, levamos, pois non sei, 10 ou 12 funcións xa.
E que tal a resposta do público?
Eu estou moi contento, a verdade é que a recepción é maravillosa. Moita xente porque o viviu, sobre todo as funcións que son polo sur, moita xente que o viviu de preto, que se emociona moitísimo porque lle estás contando, está vendo diante a historia da súa vida. Xente máis nova ou xente que non é desa zona, pero que valora moito facer ese exercicio de memoria, coñecer os feitos, e incluso hai persoas que se identifican coa obra non porque vivisen a reconversión naval o a coñezan, sino porque seu pai tamén quedou no paro traballando noutra cousa, claro, e viviu momentos similares, ou simplemente porque xente da miña quinta, que os seus pais están maiores, que acaban de morrer, e que din, pois, mira, a min tamén me entran ganas de facer o que fixeches ti, e recopilar a vida de meu pai, porque de repente valora moita máis, agora que é maior, ou agora que, pois, que morreu, hai pouco e tal. Pois tamén pareceme moi bonito facer ese exercicio de poñer en valor a vida de teus pais, non? O que lles pasou, etc. E como condicionou a tua infancia, como condicionou a tua vida. Eso tamén chega moito, a verdade é que a recepción está sendo... Pasa algo moi curioso nas funcións, que o público ri moitísimo, porque a obra ten un... A nivel de escrita de texto, de recreación histórica, é moi cómica. Sae Franco, sae Felipe González, pero todo en un tono moi paródico, moi antroideiro, non? Pois un actor, pois, pon un abrigo por enriba, pois sae Franco, non sei que tal. E a xente ri moitísimo, pero acaba a función, os comentarios son de que o público sae moi emocionado. Quero dicir que a xente entra nesa montaña rusa, non? De emocións, de rirte, de... do contexto histórico, deses personaxes, non, de como aparecen, pero tamén a historia, pois, dos meus pais, da miña relación con eles, e do que pasou, das manifas, desa xente que pasou ese trauma, pois está aí, a xente emociona-se con iso. Entón, estou moi contento porque chega todo, non? Toda esa dimensión, esas dimensións de obra chegan, e é moi bonito.
Bueno, falamos de unha historia local, pero claro, esto, todo isto ten unha dimensión universal, é o que estamos a comentar. Saídes a outras comarcas, pero ao final en cada zona de Galicia, eu diría de todo o planeta, temos as nosas propias historias de loita. Lógico que nos vexamos reflexados en todo isto. Eu, sin ir máis longe, se che vale, son fillo de mineiro.
Pois mira,
irmán de mineiro, cuñado de mineiro e sobrinho de mineiro. Entón, claro, son loitas diferentes, pero loitas polo traballo, lógicamente polo ben dunha zona. De todo isto, é o que falades. Eso, moi dinámico, con música en directo, con esa charanga, con moito sentido do humor. Que bonito é o humor, que ferramenta tan maravillosa para quitarlle ferro a según que asuntos, e ao mesmo tempo ir metendo esas píldoras.
Sí, para min o humor é unha ferramenta, non? Sempre traballo desde a comedia, pero tratando temas, normalmente temas sociais, temas incluso moitas veces duros, pero sempre está esa ironía que causa ese pequeno distanciamento, non? Que fai que incluso reflexiones mellor sobre o que estás vendo. Miña irmá, que miña irmá pasou non moi mal con toda a historia de reconversión, miña irmá ten 6 anos máis que a min, e ela, claro, era un pouco máis maior, e todo isto viviu no... Para ela é moi dura a función, é moi duro ver este espectáculo, ¿no? Poñerse en fronte de todo isto. E ela sempre di, que ben que meteses todo ese humor e toda esa charanga e todo isto, que ben, porque senón eu igual nin era capaz de vela.
Claro.
Eu creo que esa é a clave, ¿no? Un pouco sí, que sí. Ti sentas no teatro estás disfrutando de un espectáculo que é ameno, que é divertido, moi dinámico, pero a historia tamén se conta, está aí e chega con moita dureza.
¿Hay alguna otra historia, Santiago, que te apeteza contar como esta? Que te apeteza contar tanto como esta.
Sempre hai moitas, eu sempre digo que non me vai dar a vida para escribir todas as obras de teatro que teño na cabeza, non? Teño que ir un pouco seleccionando os proxectos que, as ideas que teño, e meterme, non? Introducirme nunha e levala adiante, non? Pero mira, xa que o preguntes, xa que o dis, vou non dicir en alto outra vez, porque hai veces que vais dicindo en alto as cousas e ao final acabas saindo. Con esta pasoume, non dixen, algún día vou escribir, empecé a dicir en alto, en entrevistas, como este, decía, pois mira, teño un proxecto sobre a reconversión, non sei que, e acabei non escribindo. E hai outro, meu pai foi un home que o pasou moi mal nese momento. El pasou no mal, que lle cerrasen o estaleiro no que el traballou, que el viu como medraba tanto, e que os deixasen a todos na rúa, para el foi un sufrimento, e ver como nunca máis volveu a traballar nel. Foi moi duro, meu pai con 40 e pico anos, pues quedou sen traballar, quedou obsoleto, non?
Okay.
E pasou no fatal. E poucos anos despois, en Domaio, na miña parroquia, montaron un campo de golf, roubando o monte dos veciños, monte comunal, contaminando o río, etc. Meu pai foi un dos que loitou moitísimo para que non montasen o campo de golf. Foi unha loita moi dura e o campo de golf montouse igual, e tamén non volveu pasar mal por iso. Entón agora eu teño na cabeza, ¿no? A loita do campo de golf, porque estamos con Altria agora mesmo, estamos con tantos proxectos mineiros nos que se debate, ¿no?, sobre a contaminación, sobre o aproveitamento de zonas naturais importantes, ¿no?, para fins privados. Creo que é un momento estupendo para recrear esa historia, que sería tamén outra historia local que conta moitas cousas a nivel universal.
Sempre decimos, a realidade supera a ficción, solamente hai que esperar o que pasa e a partir de aí ideas, anda que non xurden. Isto a nivel local, que se nos vamos a nivel planetario, a nivel global, vamos, temos para facer un culebrón. En fin, a cita con reconversión en Vimianzo será este sábado, ás oito e media, perdón, na Casa da Cultura. Pódense coller as entradas xa, entre subes dobres, www.otic.es. Don Santiago Cortegoso, autor e director de Reconversión, non lle vou roubar máis tempo, agradezo que estivera hoxe conmigo aquí no Voces de Bergantiños. Nada, as nosas ointes, teñen unha cita máis que interesante no auditorio de Vimianzo este sábado. Santiago, insisto, moitas gracias.
Moitas gracias a vos.
Unha e 27 minutos, falábamos con Santiago Cortegoso desa cita en Vimianzo este sábado, facemos un alto no camiño, charlamos un anaco co profesor Viña Patiño.
Oitavo concurso Contos de Primavera. Relatos sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Poden participar estudantes de ensino secundario obrigatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda, cunha extensión máxima de 2.000 caracteres. Premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega de contos debe ser antes do 25 de abril do 2025 no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Patrocina Calvo. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 de la Serna y Calviño Abogados y Consultores, calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
¿Gustaríache crear a tua propia música? Participa no curso de creación musical con ordenador que organiza a Concellaría de Mocidade de Carballo para as vacacións de Semana Santa. Se tes 14 anos ou máis, podes inscribirte de balde a través do formulario que atoparás na sección de avisos de carballo.gal. Aprende a crear a túa propia música con Fanzine Project e o coñecido productor musical Le Frenk os días 14, 15, 16 e 21 de abril de 17 a 19 horas nas escolas do Xardín Agra de Caldas. Bule, as prazas son limitadas. Concellaría de Mocidade, Concello de Carballo.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas. Pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1,000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo. Somos tu tienda.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Se lo llevó la tormenta y el tiempo, nada se pudo salvar. Solo quedó una chispa de luz, suspira por volver a empezar.
Unha e 31 minutos da tarde a esta hora. De momento, con moi bo tempo, recibimos ao profesor Viña Patiño nos estudios de Radio Voz. Que tal, José Antonio, como estás?
Muy ben. Estaba aquí mirando. Tiño diante un papel doblado en forma de cilindro.
Sí, parece un pitillo, as cosas como son.
Sí, alguén que se puxo nervioso aquí na entrevista. estuvo. Sabes por qué? Porque parece unha tiza.
Parece unha tiza.
Dixen eu, que susto.
É un jubilado. Pois mira, o anterior persona que estuvo aí sentada tamén é un ex-profesor.
Claro. Por certo, non tuvo ocasión de volver a coller unha tiza na man. Mira,
non?
Que cousa máis curiosa. É dicir, si enseñei matemáticas a familiares e amigos e tal, pero non tuvo ocasión de volver a coller unha tiza na man. Un día estuve calculando o número de tizas que gastei ao largo de miña vida profesional.
Wow.
Era un montón.
Unha barbaridade, claro.
Unha barbaridade, era, sí.
Bueno, pues estaba Ebencio no cita co concello.
Claro, pues,
é raro que se poña, non se pon moi nervioso Ebencio.
No, pero non digo por nervio. A veces como entretenimento, dicir, bueno, pues fago, eu tiño unha compañeira que facía papiroflexia nos claustros para non aburrirse. Tuve outra que chegou a facer punto.
Eso é o que me preocupa a mí, que se aburrira o alcalde que estuvera facendo manualidades.
Non creo. Pois alguén fixo manualidades.
Ella preguntar. Sí. Que tal, como levas?
Ben.
Estuve pendiente do pleno de onte, do cita co concello.
Sí, estuve escoitando esta mañá. Puden esta mañá, estaba na casa, e puden estar escoitando as preguntas, as valoracións dos portavoces. Foi un pleno récord de tempo.
Ollo, que sempre bromeamos con estas cousas, vale, pero aquí sí que me gusta matizar, independientemente do longo ou curtos que sexan os plenos, sempre van temas importantes, vale?
Non hai dúda.
Sempre decimos que poden ser máis transcendentales, menos transcendentales, pero todo ten que ver cos veciños e veciñas de Carballo. Quero dicir que hai plenos que son de trámite, vale? Que hai cousas que hai que sacar sí ou sí, que teñen que pasar polo pleno, e hai outras veces que hai debate en torno según que temas. Pero non nos cansamos de decirlo. Todos os temas que se levan a pleno son importantes.
Sí, outra cousa que se faga máis rápido.
Claro, despois estaban os chistes que un poida facer, pues, claro, dependendo de que claro, sea máis rápido ou non, vale?
Sí, pero era un pleno, tiña certo contido, non hai dúda ninguna, non?
Nada.
Es decir, que...
Pois eso. Queres comentar algo do escoitado ou queres que falemos directamente de...
Non, porque teríame que meter con alguén, casi prefiero que non. Digo porque se falou de temas moi sensibles, apareciu por aí o tema da ampliación do centro
do centro
de saúde, que leva como consecuencia a convertir o centro de saúde de Carballo en un centro integral de saúde, que me parece un proyecto, parece-me interesante, parece-me ben. Aí houve cousas que non creo que non están benditas, pero bueno, despois do polígono industrial que tamén, pero casi prefiro
Vamos ao noso. Que, por certo, hoxe imos falar dun tema que, claro, por tempo, por espacio, poden lle preguntar tamén a Ebencio Ferrero, ainda que non fai moito, tamén falábamos con el deste asunto. A protección de según que inmóbiles, que era un tema que nos quedaba pendiente da
semana
pasada,
efectivamente.
A vostede.
É un tema que ten certa complicación, ou polo menos hai que tomar algunhas decisións, é que, bueno, isto parece... está de moda a raíz de que un grupo de xente de Carballo moi amplia está están recollendo firmas, e hai un grupo de xente que xa firmou a proposta de que o local de...
Ti firmaches?
Do casino, eu de momento non.
Eu sí.
Pero que pase a ser... é que non o teño claro pola miña situación de formar parte da corporación que aprobou que aprobou non, porque ao final non se aprobou esta.
Non vale flagelarse, aviso.
Sí, pero que non en aquel momento non considerou oportuno, é dicir, además fixose de unha maneira totalmente técnica, non houve intervencións de tipo político. Non considerou oportuno introducir determinados bens que despois en Carballo se fala deles como que sí que debían de estar nun catálogo de bens protexidos. De bens protexidos. Eu quería falar en abstracto deste asunto porque o mellor é ter toda a información para despois facer unha valoración.
Falar en abstracto, según José Antonio Viña, é dar as pautas sobre como se fan estas cousas.
Exacto,
en termos xerais.
Sin...
Vale? E despois xa iremos nós, se queremos, ao particular.
O particular. Debe o edificio que alberga ahora mismo é unha asociación. Porque amigo de chamarlle casino xa simplemente non me parece ben.
Bueno, mira que che gusta rebautizar as cousas,
Porque aqueles casinos para min teñen unha connotación clasista. Queres que che diga?
Sí, xa o comentamos máis veces tamén.
Xa o comentamos máis veces. E os que vivimos a nosa...
E incluso parece que fan apoloxía do xogo, non?
Bueno, efectivamente, despois por outro lado había... Exacto. É que había timbas ali, xogabas... Sí, non, tamén. Pero eran clasistas, non calquera podía permitirse o ser socio daquelas institucións que as había prácticamente en todos os concellos de certa entidade, e Carballo tamén, non? Por tanto, o mellor xa lle podían chamar de outra maneira, pero bueno, chámalle, non é un casino, chámalle Asociación Casino de Carballo, que é quen rexenta casino, é máis unha data, non? Que non recordo ahora. Bien, ou non me sabe.
1889,
creo recordar. Sí, 1889, creo recordar. Bien, entón, saquemos o caso particular, non? De aí. Falemos de que é isto, que estamos falando. Estamos falando de que os plans xerais de ordenación, os pexóns, os plans xerais de ordenación municipal, teñen que ter un documento que é un catálogo, que é un documento anexo, é dicir, un catálogo de bens deben de ser obxecto de unha certa protección. Non? Estos catálogos son isto, por certo, digo que son instrumentos complementarios e vivos. Vivos, quere dicir, que se poden modificar con facilidade.
Ui, isto de facilidade?
Sí, con certa facilidade, sí. Sí,
ui, isto é unha novedade,
Si son vivos, quere dicir que a tramitación de unha inclusión ou exclusión, porque xa sou en Carballo, por exemplo, excluíronse hórreos nun período determinado,
Sí, que había máis hórreos que habitantes.
Bien, pues, modificou-se.
Unha interpretación. Falámoslo no seu día, dos hórreos en Carballo, que non se podían tocar, que había censaos, tantos casi como habitantes, como casas, polo menos, había tantos hórreos como casas.
Porque houve unha falsa interpretación, unha mala interpretación do que decían os principios polos cuales se introducían os hórreos. Falábase de hórreos de máis de 100 anos.
Claro.
E o que acabou meténdose foron hórreos que non tiñan nin 80.
Facías un hórreo e o día seguinte estaba incluído.
Exactamente, sí. Estuveron incluídos hórreos, o que chaman o hórreo de Bergantiños, a maior parte deles son do ano 30, por aí máis ou menos, 30, 40, e desde logo distaban moito de ter os 100 anos que decía o propio, a propia normativa do Peixón. Non? Por lo tanto, son catálogos de bens que precisamente deben de ser, que deben de conservarse ou mellorarse ou recuperar polos seus valores, digo textualmente, polos seus valores culturais, artísticos, históricos, arquitectónicos, arqueolóxicos, etnográficos ou paisaxísticos. É dicir, esos son os elementos que deben de estar, ese é o motivo polo que deben de estar nese catálogo, que, repito, é un documento complementario do plan xeral, é que se declara, a normativa declara como instrumento vivo. Cosa diferente para que para aclararse, porque quedaste un pouco sorprendido de que se diga que debía ser con certa facilidade, pero de todas maneiras o plan xeral de Carballo, na súa normativa, di que a modificación destes catálogos, deste catálogo, que debe de facerse como modificación puntual.
Ah.
Por lo tanto, ten porque o di o propio... A propia
normativa do de Carballo.
Do de Carballo.
Non suele ser algo que...
Non o sei porque non coñezco outros casos.
Vale.
Pero quero dicir que a lei non é tan restrictiva.
Vale.
Di que debía de ser máis fácil. Pero no de Carballo quedou escrito, na normativa, quedou escrito que se ten que facer mediante modificación puntual. Esa modificación puntual, eso tamén o di a normativa, non a normativa do plan, sino a lei, di que calquera inclusión ou exclusión ten que ter o informe sectorial, é dicir, ten que estar informado, polo tanto, polas correspondientes comisións da Xunta, incluída, desde logo, o informe de cultura, ten que ter, sin lugar a dudas, non? Polo tanto, contén... Ah, e que hai nese catálogo?
Pouca cousa.
Sí. É larguísimo.
Sí,
é larguísimo.
Sí.
E, ademais, hai que darse conta de que cada ben, cada elemento dese catálogo ten unha ficha. Ten unha ficha que ten como tres páxinas. Eh? A situación onde se encontra, a situación urbanística na que está, fotografías, etc. etc. Está
documentado.
Que contén? Está documentado. Cada elemento ten unha ficha individualizada. Entón, que é o que ten que estar? Teñen que estar os bens de interés cultural, os BICS, obligatoriamente. É dicir, a Xunta ten, a Comunidade Autónoma, ten dous catálogos. Un é este, o de bens de interés cultural. Esos teñen que estar necesariamente recollidos no catálogo de protección, de elementos a proteger que do Peixón, e os do catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia. Tamén, esos bens tamén teñen que estar. Por lo tanto, eso xa está feito, o único que hai que facer é trasladalos ao documento do Peixón. E, aparte deso, o propio Peixón pode incluir, inventariar outros bens, desde logo razonadamente. Non pode meter calquera cousa sin razonar o porqué se están metendo aí. No caso particular de Carballo, a normativa do plan, é dicir, digamos, o documento, o tomo do Peixón, que contén como se teñen que facer as cousas, non?
Sí.
Non é unha parte gráfica, sino como se teñen que facer, desde como se que pendiente teñen que ter os tellados, non? Hasta que tipo de ventanais hai, ás veces hai que manter en determinados núcleos rurales.
É decir, todo está detallado.
Está moi detallado no Peixón. Bueno, pois, a protección destos bens tamén. En Carballo, en todos, hai un apartado dedicado aos bens de carácter arqueolóxico. Están os castros, están os
dolmes,
mámoas, etcétera, etcétera. Por certo, tamén hai outros edificios, outras edificacións tradicionais que se lles cautela, digamos, por culpa arqueolóxicamente, por se houbera algo de redor. Por exemplo, os pazos. os dous pazos que temos, tampouco temos
Milar de Francos e o Sísamo.
Exactamente. Bueno, pois pues, tamén a normativa di, eso é algunhas iglesias que non recordo ahora, di aí no caso de que haxe que facer algunha intervención, tamén hai que ter en conta o patrimonio arqueolóxico, porque pode ser que houbera previamente, incluso a construcción do pazo, que houbera algunha cousa, non? Por lo tanto, tamén fai unha pequena cautela. E despois
hai
estaría...
Castro, no pazo do Souto.
Perdón que non...
Hai un pazo, no? Digo un pazo, sí, un castro no pazo do Souto.
Pois creo que sí, que sí, efectivamente, sí, 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 o castro de Sísamo. Bien, entón, estes elementos arqueolóxicos é moi fácil. Teñen protección integral, protección de tipo A1 integral. Simplemente, no que é o castro, o dolmen, es decir, eso ten protección integral, aí non se pode tocar. Bueno, digo que se pode facer, ¿eh? Podes facer labores de limpeza, sí, tal, bueno, en fin. Calquera outra cousa necesita autorización da autoridade de Valle da Redundancia correspondiente, que sería a Consellería de Cultura.
¿O no? ¿Patrimonio? Bueno.
De quen dependa.
Vale,
es decir,
vale,
en
vale,
este
vale,
caso, seguramente, da Consellería de Cultura. Necesita autorización. ¿No? Calquera cousa que se faga aí, dentro do que é o recinto do propio ben. E despois ten unha zona de cautela, que suele ser un número de metros de redor de un perímetro, no que quere decir, aí podense facer cousas, pero o que se pode, calquera cousa que se faga, necesita informe previo da Consellería competente en materia de patrimonio cultural, necesita o informe antes de que o Concello, que é o que conceda licencias, que o Concello conceda a licencia para facer o que se queira facer ali. Bien, eso non ten maior discusión.
No, eso é un pouco obvio, ¿no? Que cuestión, o que hai que facer, quero dicir, tampouco ten máis transcendencia.
Sí, tampouco, ¿no? non ten máis. A polémica, se acaso, montaríase no patrimonio arquitectónico. No patrimonio arquitectónico, evidentemente, os BICs, es decir, que serían algúns hórreos, non todos, algúns hórreos, cruceiros, escudos que os hai por aí nas casas.
Sí.
Bien, todo eso, pues, efectivamente, teñen que estar incluídos. Despois, como dicen antes tamén, os ven que están no catálogo do patrimonio cultural de Galicia. Esos tamén. E a maiores, pues, os que incluya o propio concello, os que acorde incluir en ese catálogo. Bien, a hora de incluir eses ben no catálogo, claro, hai que ter cuidado de escoller ben, non? De escoller con criterio, non? Recordemos, teñen un interese pois histórico, arquitectónico,
cultural,
etcétera, etcétera, sí. E otórgaselle un nivel de protección. Cando falamos, particularizamos, cando falamos do edificio do casino, habría que ver que tipo de protección se pide para él. Non o sei, desconozco que tipo de protección. Pero os niveles de protección están perfectamente regulados na lei do suelo, e, por suposto, no pexón aparecen moitísimo máis detallados. Entón, os niveles de protección son protección integral. Bien, os de protección integral, evidentemente, son proteccións que son bens que polas súas características hai que conservar completamente, pero tanto interior como exteriormente. É dicir, prácticamente non se pode facer nada en eles.
Non se pode facer nada salvo
labores
de mantenimiento.
De mantenimiento,
vale,
efectivamente.
Vale.
De feito, está establecido que é o que se pode facer en cada un deles. Por exemplo, para os de protección integral permitiránse obras de conservación, restauración e consolidación patrimonial. Bueno, isto está perfectamente definido, ¿eh? Non imos entrar agora en que é, pero danos unha idea de que é, non?
Sí.
Non, ni siquiera están permitidos directamente os de rehabilitación. Están condicionados. Digo, para protección integral. Por lo tanto, un edificio que conte con protección integral prácticamente está sellado, ¿no?
Vale.
Es decir, podes facer moi pouquiñas cousas dentro del. Hai que ter cuidado, porque non vaya a ser que estemos protexendo aí é unha ruína xa, non?
Sí, tamén.
Ou unha ruína presente ou futura. Es decir, hai que ter cuidado. Despois, o seguinte nivel é o de protección estrutural. Un pouco a súa palabra, a súa propia definición o di, non? Bueno, pois os da protección estrutural, pois o que pretenden é que dentro dese edificio, falamos de edificios,
sí.
Pois que se conserven as fachadas, que se conserven os patios que teñan interiores, bueno, ese tipo de elementos, non? Que se conserve a estrutura básica do edificación. Pero sí que se podrían facer...
Pues un edificio dentro do piso, por exemplo, pues podo decorarlo como me dé a gana, podo meter parqué, tarima, etc.
Efectivamente, vale, podo facer un montón de cousas, es decir, permitirán as obras de... Aí xa se permiten todas as anteriores de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación tamén, podese rehabilitar, mientras que no outro era con cautelas. E incluso... con cautela, a reestructuración patrimonial. Es decir, reestructurar o edificio, ao mellor internamente, bueno, en fin. E o último nivel de protección sería o de protección ambiental. Bueno, isto despista un pouco, porque cando falamos, estamos un pouco deformados. De que cando falamos de medio ambiente, referímonos ao medio ambiente. Claro. Es decir, referímonos aos ríos, a esas cousas, non? Non, ambiente tamén é...
A flora e fauna.
Efectivamente, pero non, ambiente tamén é... Eu sitúome...
Bueno, é ríos e demás.
Sitúome na plaza... É que Carballo temos pouca cousa. Pero sitúome na... Pero, bueno, é igual, sitúome na plaza no centro de Carballo, miro de redor e vexo un ambiente, non? Vexo uns edificios, tal. Hombre, estaría ben de que a estrutura dese entorno non variara moito de xeneración a xeneración, non?
Sí,
a eso nos referimos con protección ambiental.
Se mantenhan os cánones, que se manteña, bueno, si temos un xardín, que se manteña ese xardín, entre que poda sufrir alguna variación.
Pero os edificios tamén. Os edificios tamén, que manteñan unha armonía. Estou pensando na Marina, na Coruña, na Plaza de María Pita.
Ou a Plaza Mayor de calquer sitio.
A Plaza Mayor de calquer sitio.
A Plaza Mayor de Carballo.
Claro, ese é o problema. Claro. Entón, aquilo está tan... Entón, en concreto, en Carballo, otorgouselle protección ambiental o que son as escolas do xardín, aquelas
sí.
Que ahora son, bueno, é un edificio de usos infantiles ou tal, bueno, en fin, que está ali na... Bueno, pois otorgouselle protección ambiental. Bien, entón, a protección ambiental pódese facer xa, está protexido, pero, por lo tanto... De alguna manera temos que manter a forma do asunto. Pero está. Sí, vale, pues, en definitiva, con isto que acabamos de dicir, eu espero non oscurecerlle máis a xente en vez de aclararlle, pero a xente que sepa que hai unha normativa que hai que respetar, tamén cando incluyes ou excluyes elementos en Carballo. Hai de protección ambiental, hai uns edificios na Plaza de Galicia, porque teñen unha estrutura moi curiosa.
Os das galerías que están na parte de abaixo.
Podense ampliar.
Aí sí.
Sí, a única limitación é o que digo a Peixón, de que agora hai baixo máis dous e poderá haber baixo máis tres. Podense ampliar respetando a estrutura do
original.
Claro, es decir, mantendo a mesma imaxe, digamos, non? Despois hai outros que teñen unha protección un pouco máis dura, como son, bueno, pues antiguas vivendas, o que chamaban casas baratas, non? Entón, hai grupos que están máis cautelados, non? Pero, en definitiva, incluir calquer ben ten a súa complicación. Digo para que non vaya a ser que Cultura informe, porque a pregunta, o que ibas a preguntar ao alcalde, casi che podo responder eu. Como vai o asunto? Dicir, pues, o Concello recibiu
As peticións
vai dar trámite.
E aí a oficina técnica ten moito traballo, non?
Bueno, aí... Pues, sí, sí, ten que informalo, evidentemente. Ah. Ten que informalo. E, se acaso, o Concello de Carballo lavará as mans e dirá, eu mando yo a Cultura, que Cultura diga que si...
Sí, sí, ou si,
si no. Si isto procede ou non procede, non? Bueno. Claro, por lo tanto, tampoco voy a mollar. Claro. Si no se molla o concello. Sí. A ver, quero decir que si non están, hai ciertos elementos, si non están no catálogo, isto xa o dixen aquí un día. Cando se fixo este plan xeral, hai que recordarle a xente que o casino estaba morto como entidade.
Sí.
Estaba morto.
Hasta que chegaron estes pequenos héroes e revitalizaron esta asociación e tanta vida aí están dando. Sí. Lógicamente
está cumprindo unha función social importante. Sí.
Por lo menos o meu apoio teñeno, eu dunha gran parte de carballeses e carballesas tamén. Siguen con esa loita, con esa recollida de firmas e veremos en que acaba todo isto. José Antonio, temos que deixalo aquí.
Vale, nada, perfecto.
Cuídese vostede.
Hasta o próximo martes.
Hasta o martes que ven. Chao, chao.
Fran Rodríguez, Radio
Problemas de audición. En OEMAIS levamos case 20 anos dando solución a problemas auditivos. Dispoñemos da mellor tecnoloxía e persoal especializado para recuperar a túa audición cunha atención personalizada e de calidade. Ven probar sen compromiso os nosos audífonos durante un mes e descubre como a nosa forma de traballar pode axudarche a oír mellor incluso en sitios ruidosos. E si decides quedar con eles, poderás financiálos até en 36 meses ou en máis centros auditivos. Estamos en CE, Lalín e Ordes. Chámanos ou pide cita en oemais.com e invirte en calidade de vida.
Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio, queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad, por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Payosaco, Carballo, Montecelo y Agualada. En Coristanco, Ponteceso, Laxe, Esteiro, C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.
Nada se pudo salvar.
Voces de Bergantiños.
Solo quedó una chispa de luz, suspira por volver.
Pues nada, 2 minutos para chegar ás 2 da tarde. Aproveitamos este momento para despedir o Voces de Bergantiños de hoxe ata mañá ás 12 do mediodía. Saúdos de quen lles fala, de Fran Rodríguez. Nada, toca disfrutar da tarde hasta que vaya cambiando o tempo para mañá. Espérase auga e podería chegar incluso hoxe pola noite. Nada, disfrutemos do que nos queda de bo día e agradables temperaturas. Ata mañá, chao, chao.
Los días están contados, no hay más que temer.